Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Det kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet, hvis det drømmen din liksom. Det det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh.
Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden.
5. mai 1993. Åtteåringene Steve Branch, Michael Moore og Christopher Byers var ute og lekte i gatene. De tre guttene var bestevenner og fullstendig uadskillelige. De gikk i samme klasse på den lokale skolen og tilbrakte all fritiden sin sammen. Denne kvelden syklet de rundt omkring i gatene, slik de pleide å gjøre. De ropte til hverandre slik at hele nabolaget kunne høre dem. Dette var lyden av frihet og barnlig glede. Michael var en naturlig leder i den lille gjengen. Han hadde tatt på seg speideruniformen sin denne kvelden. Dette var plagget han var aller mest stolt av i hele verden. Da Michael syklet av gårde i retning skogsområdet The Robin Hood Hills, fulgte de andre guttene etter. Terry Hobbs, som var Steve sin stefar, så de tre guttene sykle mot skogen. Timene gikk, men guttene kom ikke tilbake til hjemmene sine. Etter hvert begynte foreldrene å bli urolige for at noe kunne ha skjedd. Familiene begynte derfor å lete etter dem i The Robin Hood Hills, området de hadde syklet mot da de sist ble observert. Etter flere timer uten noen livstegn, kontaktet familiene politiet og meldte guttene savnet. Allerede tidlig neste morgen ble det iverksatt en omfattende leteaksjon. Politi og flere fra lokalbefolkningen søkte gjennom skogsområdene rundt byen. De ropte navnene deres og vendte hver eneste stein for spor etter guttene. Etter noen timer med leting ble håp forvandlet til håpløs fortvilelse. De fant nemlig de tre guttene i en liten, gjørmete elv som rant gjennom området. De var alle kledd nakne, de hadde merker etter fysiske skader på kroppene, og hendene og føttene deres var bundet. Det var ingen tvil om at dette ikke var noe uhell. Steve, Michael og Christopher hadde blitt drept. Velkommen til True Crime Podden. Funnet av de tre guttene sjokkerte både lokalbefolkningen og politiet. De hadde aldri tidligere opplevd et slikt drap, og tanken på at gjerningspersonen fremdeles var på frifot, var nesten ikke til å holde ut. Politiet visste at de måtte handle raskt, men de ante ikke hvor de skulle begynne. Dagen etter de tre guttene ble funnet, ble politiet oppringt av eieren av den lokale restauranten Bojangles. Han kunne fortelle at han hadde opplevd noe svært merkelig dagen guttene hadde blitt drept. En svart mann hadde kommet inn i restauranten, fullstendig dekket av gjørme og blod. Han hadde gått rett inn på et av toalettene og tørket av blodet på veggene. Før eieren hadde rukket å konfrontere denne mannen, var han borte. Eieren hadde ikke meldt det inn med det samme, men da han fikk høre om drapene, hadde han straks tenkt at det måtte være en sammenheng. Politietterforsker Bryn Ridge dro med det samme ned til Bojangles og tok prøver av blodet på veggene. Han fant også et par solbriller som de antok at tilhørte den mystiske mannen. Disse mulige bevisene ble riktignok aldri analysert. Bryn Ridge ble distrahert av et nytt spor i saken og glemte derfor å sende inn disse blodprøvene til laboratoriet. Obduksjonen av de tre guttene var klar, og resultatene sjokkerte. Det var ikke nok med at de hadde blitt drept. En av guttene, Christopher Byers, hadde nemlig blitt kastrert og tappet for blod. De andre guttene hadde også blitt mishandlet og hadde flere blåmerker på kroppene. På åstedet hadde politiet funnet guttenes klær bundet fast til pinner som var stukket ned i gjørmen rundt likene. Hendene og føttene hadde blitt bundet ved hjelp av skolissene deres. De makabre detaljene gjorde at politiet begynte å spekulere i mulige motiv for drapene. Det hadde på 90-tallet vært en økende trend med det som tilsynelatende var rituelle drap. Politiet fryktet at disse drapene også kunne være knyttet til en slags kult eller en form for djeveldyrkelse. Etterforsker Ridge pekte på måten guttene hadde blitt drept, og på måten klærne deres var utstilt rundt dem. Han fryktet at guttene hadde blitt ofret til djevelen. Ridge la også merke til at det var fullmåne kvelden guttene ble drept, som han også brukte for å underbygge denne teorien. Memphis var på denne tiden en veldig religiøs by. De aller fleste innbyggerne var kristne og redde for å skille seg ut i samfunnet. Politiet hadde likevel kjennskap til en gutt som ble beskrevet som annerledes. Den 18 år gamle Damien Eccles hadde langt svart hår, gikk med mørke klær og hadde svart maling på neglene sine. Han var kjent som et utskudd i samfunnet. Eccles hadde dumpet ut av skolen og hadde tidligere hatt problemer med politiet. Han hadde aldri vært siktet for noe alvorlig, men hadde flere ganger blitt tatt for små butikktyveri. Som følge av disse detaljene havnet Eccles raskt i politiets søkelys. Da politiet kalte inn Damien til avhør, ble mistankene deres umiddelbart forsterket. Han møtte nemlig opp i en svart T-skjorte med et pentagramsmykke rundt halsen. Eccles fortalte at han var opptatt av ulike religioner og trosretninger, men kanskje spesielt moderne heksekunst, kjent som Wicca. Selv om Wicca ikke har noe med satanisme å gjøre, ble dette for politiet synonymt med at Eccles var opptatt av satanisme og djeveldyrkelse. De gjennomsøkte huset han bodde i, og fant flere bøker om svartekunster og ulike okkulte religioner. Da politiet spurte Eccles om hvor han hadde vært kvelden guttene ble drept, forklarte han at han hadde vært med kjæresten sin. Han fortalte at de begge hadde blitt hentet av moren hans etter å ha besøkt kompisen Jason Baldwin. Politiet kjøpte ikke denne forklaringen. De hadde allerede bestemt seg for at det var Damien Eccles som var morderen. Han hadde forklart i avhøret at både blod og tallet tre var viktige elementer i Wicca. Politiet brukte dette til å underbygge deres teorier om at han hadde drept de tre guttene. De fant det likevel usannsynlig at Damien kunne ha drept dem alene. De rettet derfor blikket mot hans beste venn, Jason Baldwin. Baldwin og Eccles hadde vært bestevenner i mange år og hadde funnet hverandre gjennom musikken. De likte begge heavy metal, noe få andre i Memphis gjorde på denne tiden. Dette i seg selv var nok til å bli sett på som et utskudd i den konservative byen. Selv om mistanken mot Eccles og Baldwin var sterk, hadde ikke politiet noen reelle bevis som knyttet dem direkte til drapene. De hadde derfor ikke noe annet valg enn å la Eccles gå fri. Politiet utlovet en dusør på $30,000 for informasjon som kunne hjelpe dem med å oppklare saken. Etter noen uker tikket det inn et nytt tips. Tipset kom fra Vicky Hutchinson, som selv hadde en 8 år gammel sønn. Hun fortalte at sønnen hennes hadde vært god venn med de 3 drepte guttene. Hun hadde hørt at politiet mistenkte Eccles og kunne fortelle at hun kjente en nær venn av ham. Den 17 år gamle gutten Jesse Miskelly hadde i en lengre periode gjort småjobber for Vicky, og han hadde flere ganger fortalt om sin venn Damien Eccles. De to hadde gått i samme klasse på ungdomsskolen før de begge hadde droppet ut. Jesse hadde forklart at Eccles var helt besatt av satanisme, og at de to sammen med Jason Baldwin pleide å gjennomføre satanistiske ritualer i skogen. Denne informasjonen var meget interessant for politiet, da det passet med deres teori om Eccles. De måtte uansett fortelle Vicky at de dessverre ikke kunne bruke tipset hennes til noe. At gutten lekte satanist sammen med vennene sine var urovekkende, men likevel ikke nok til å få ham dømt. Vicky, som hadde veldig lyst på dusøren på $30,000, bestemte seg for å følge opp sitt eget tips. Hun ville bevise for politiet at det var Damien Eccles som sto bak drapene. En dag spurte hun derfor Jesse Miskelly om han ikke kunne introdusere henne for Damien Eccles. Miskelly, som likte Vicky meget godt, syntes dette var et godt forslag. Senere samme dag ble Vicky introdusert for Eccles og Baldwin. Vicky klarte i løpet av kort tid å vinne guttenes tillit, og de inviterte henne med på et møte for mennesker som praktiserte Wicca. Møtet ble holdt i skogen, og deltakerne danset rundt et bål mens de messet mørke sanger mot himmelen. Dagen etter dro Vicky direkte ned til politistasjonen. Hun var oppspilt og kunne ikke vente med å fortelle hva hun hadde vært med på. Hun forklarte at Damien Eccles hadde skrytt til alle om hvordan han hadde drept de 3 guttene, og beskrevet i detalj hvordan han hadde gjort det. Historien Vicky fortalte var mer enn politiet kunne ha drømt om, men de forsøkte å ikke ta noen forhastede beslutninger. De var klar over at Vicky hadde vært veldig opptatt av dusøren, og de utelukket ikke at hun løy for å få pengene sine. Neste dag valgte politiet derfor å ta inn Jesse Miskelly til avhør. Jesse var nervøs, men ble frivillig med politiet ned til stasjonen. De startet avhøret med å spørre han direkte om han hadde drept Steve Branch, Michael Moore og Christopher Byers. Jesse benektet umiddelbart å ha noe med disse drapene å gjøre. De avhørte Miskelly i over 12 timer, men det ble bare gjort opptak i totalt 46 minutter i denne perioden. Mot slutten av avhøret ga politimannen som gjennomførte avhøret, Miskelly et ultimatum. Han spurte rett ut om han ønsket å være på lag med drapsmennene, eller om han ønsket å være på lag med politiet og rettferdigheten. Miskelly, som var helt utslitt, knakk sammen, og politimannen begynte å spille inn avhøret. Miskelly fortalte at han, Eccles og Baldwin hadde vært med i en kult. Han hevdet at de pleide å dra opp til skogen for å drepe hunder og delta i store orgier. Han fortalte videre at det var de 3 som sto bak drapene på de 3 guttene. Miskelly gjorde det likevel klart at han selv ikke hadde vært med på drapene. Baldwin og Eccles hadde slått, voldtatt og deretter drept de 3 guttene. Han hevdet selv at han hadde blitt skremt og løpt hjem. Politiet var i ekstase. De hadde endelig fått tilståelsen de trengte, og dro umiddelbart ut for å arrestere Baldwin og Eccles. Da de kom fram til Eccles' hjem, fant de han, familien hans og Jason Baldwin sittende i sofaen foran TV-en. Politiet dro guttene med seg ut av huset og kjørte dem ned til stasjonen for varetekt. Dagen etter var ansiktene til de 3 mistenkte, Miskelly, Baldwin og Eccles, på forsiden av alle landets aviser. De ble fremstilt som satanister som brutalt hadde offret 3-8 år gamle gutter til djevelen under fullmånen. Dette skapte et voldsomt sinne blant befolkningen. Da rettssaken startet noen uker senere, ble de tre siktede møtt av en horde sinte mennesker som skrek at de fortjente å brenne i helvete for det de hadde gjort. Saken hadde skapt et hysteri, og kampen mot satanister og djeveldyrkere ble trappet opp over hele USA. Hatet som rådet mot de tre tenåringene bidro til at det var veldig få advokater som ønsket å forsvare dem i rettssaken. Til slutt fant de advokaten Dan Stidham, som sa seg villig til å forsvare Jesse Miskelly. Stidham var, i likhet med resten av USA, sikker på at de tre guttene var skyldige. Han var villig til å forsvare Miskelly kun fordi han hadde tilstått. Stidham forventet at Miskelly ville fortelle den samme historien i rettssalen, og at hans oppgave ville bli å forhindre at hans klient mottok dødsstraff. I den første samtalen Stidham hadde med Miskelly, fikk han seg likevel en stor overraskelse. Miskelly hevdet at hele tilståelsen hadde vært en løgn som hadde blitt tvunget frem av politiet. Dan Stidham ble overrasket over Miskellys historie og bestemte seg for å gjøre en ny vurdering av saken. Det første han fant ut var at Miskelly skilte seg ut fra andre tenåringer på sin alder. Han hadde leseferdighetene til et lite barn og sa seg stort sett enig i alt det voksne sa til ham. Miskelly hadde alltid hatt store problemer på skolen, og IQ-en hans hadde blitt målt til 72. Dette er såpass lavt at han ble vurdert som kognitivt svekket. Da Dan Stidham gikk gjennom lydopptaket fra tilståelsen til Miskelly, fant han flere detaljer som ikke hang på greip. Miskelly hevdet flere ganger i løpet av avhøret at drapene hadde skjedd klokken 12 på ettermiddagen. Han hevdet nemlig at de tre ofrene, Baldwin, Eccles og han selv, hadde skulket skolen den dagen. Dette stemte overhodet ikke med virkeligheten. Drapene ble utført på kvelden, og verken de tre små guttene eller Baldwin hadde skulket skolen den dagen. Dette var langt ifra den eneste feilaktige detaljen i avhøret. Da politiet spurte hva de hadde bundet guttene med, forklarte Miskelly at de hadde brukt et tykt, brunt tau. Guttene hadde, som politiet godt visste, blitt bundet med sine egne, hvite skolisser. Etter å ha hørt på opptakene, var Stidham sikker i sin sak. Miskelly hadde uten tvil blitt presset til å tilstå. Det lå rett og slett i hans natur å være enige med autoriteter. Dette var en forsvarsmekanisme han hadde opparbeidet gjennom mange år med mobbing, og det var derfor naturlig at han hadde sagt det politiet ønsket å høre. Stidham hadde endret sitt syn på saken fullstendig. Oppgaven hans var ikke lenger å få sin klient til å slippe dødsstraff, nå ønsket han å få Miskelly frifunnet. Rettssaken mot de tre guttene ble delt inn i to separate prosesser. Miskelly skulle stilles for retten alene, mens Baldwin og Eccles skulle være sammen. Denne saken hadde fått enorm oppmerksomhet, og mange var spente da rettssaken mot Baldwin og Eccles nærmet seg. Den 28. februar 1994, 10 måneder etter at drapene hadde funnet sted, entret de to guttene rettssalen. Det aller første som skjedde i rettssaken, var at aktoratet kalte inn politietterforsker Bryn Ridge. Hans oppgave var å male et bilde av hvor grusomt åstedet hadde vært, og på denne måten vinne juryens sympati. Han forklarte hvordan drapene, etter alle øremerker, var utført som en del av et satanistisk ritual. Da han var ferdig, hersket det liten tvil om at hans vitnemål hadde lykkes med å berøre alle som befant seg inne i rettssalen. Flere tørket tårene sine, og mange av de oppmøtte reiste seg og forlot salen fordi de ikke orket å lytte til de forferdelige detaljene. Det var tydelig at forsvarsadvokatene til de to guttene hadde en enorm oppgave foran seg. Allerede før rettssaken hadde begynt, var den generelle oppfatningen at de to guttene var skyldige. Alt tydet på at dette skulle bli en enkel sak for aktoratet, men da det var forsvarets tur til å spørre ut Bryn Ridge, skjedde det noe uventet. Forsvarsadvokaten til Eccles begynte nemlig å spørre Ridge om tipset han hadde fått fra eieren av restauranten Bojangles. Ridge kunne bekrefte at det var han som hadde besøkt restauranten, og at han der hadde tatt prøver av blodet på veggene inne på toalettet. Da forsvarer spurte om hva som hadde skjedd med disse prøvene, måtte Ridge, til alles forskrekkelse, fortelle at han hadde rotet bort dette bevismaterialet. Dette var en skandale. At politietterforskeren hadde klart å rote bort de blodprøvene som potensielt kunne ha bidratt til at de tre guttene ble frikjent, var ikke til å fatte. Stemningen i rettssaken ble endret, og forsvaret ante et lite håp. At disse prøvene, som var det eneste konkrete beviset i denne saken, ikke hadde blitt sendt direkte til et laboratorium, vitnet ikke bare om slett politiarbeid. Dette fikk det til å fremstå som at politiet hadde bestemt seg for at Eccles var drapsmannen, og at de aktivt jobbet for å få han dømt. Denne innrømmelsen fra Ridge var et tilbakeslag for aktoratet, men de prøvde raskt å vinne tilbake juryen. Det neste vitnet de kalte inn var Dr. Peretti. Peretti var mannen som hadde gjennomført obduksjonen av de tre guttene, og han kunne presentere sine grufulle funn for juryen. Han fortalte at en av guttene, Christopher Byers, hadde blitt kastrert mens han fremdeles var i live. Alt tydet på at denne kastreringen hadde blitt utført med en kniv med et taggete blad. En slik kniv hadde tidligere den uken blitt funnet i en innsjø som lå like bak Baldwins hjem. Peretti måtte innrømme at kastreringen kunne ha blitt utført med en hvilken som helst kniv av denne typen. Det var altså ingen åpenbare tegn på at det var akkurat denne kniven som hadde blitt brukt. Dette ble likevel sett på som en seier for aktoratet. Det neste vitne som entret vitneboksen, gjorde heller ikke saken bedre for de tiltalte. Michael Carsten var en innsatt i samme fengsel som Baldwin hadde sonet i. Carsten fortalte under ed at Jason Baldwin hadde tilstått drapene ovenfor ham. Han hevdet at Baldwin hadde skrytt av hvordan han hadde drukket blodet fra kroppene til de tre små guttene. Denne informasjonen fikk flere av de oppmøtte til å brekke seg i avsky. TV-bildene av Baldwin avslørte hans sjokkerte ansikt. Det var tydelig at han var overrasket over påstandene Carsten kom med i retten. Forsvarerne til Baldwin hevdet på sin side at Carsten sin forklaring var fabrikkert, og at han kun fortalte dette for å få redusert sin egen straff. Nok en gang var det ord mot ord i denne saken. En rekke eksperter og andre vitner forklarte seg for retten, og det ble hele tiden forsøkt på å male de to guttene som ondskapsfulle djeveldyrkere. Helt til slutt var det Eccles tur å komme med sin forklaring. For anledningen hadde han klippet det lange svarte håret sitt og var ikledd en hvit skjorte. Eccles ble grillet av aktoratet. Han ble spurt om sine fascinasjoner for heksekunst og satanisme. De hadde funnet flere bøker hjemme hos han som omtalte kultreligioner og ulike ritualer, og brukte dette til å portrettere han som en satanist. Eccles hevdet at han var interessert i religioner generelt, men at han aldri hadde bedrevet noen form for satanisme. Han fortalte at Wicca var en religion der man levde i ett med naturen, og at det var derfor det var strengt forbudt å skade et levende vesen. Han framsto som en helt vanlig gutt som likte å lese, kjøre skateboard og høre på musikk. Rättssaken mot Baldwin och Eccles hade gått parallellt med rättssaken mot Miss Kelly och bägge var nå avslutet. Tiden var inne för att domen mot de tre guttene skulle läsas upp. Försvararna försökte att beroliga de tre guttene och fortalte att det inte var något som tillsa att de skulle bli dömt. Genom hela rättssaken var det inte blivit presenterat ett eneste bevis som knyttet dem direkt till drapene i The Robin Hood Hills. Guttenes värsta mareritt blev riktigt nog till verklighet då domaren och juryn avgav sin dom. Jesse Miss Kelly, Damien Eccles och Jason Baldwin blev alla funnet skyldiga i drapene på Steve Branch, Michael Moore och Christopher Byers. Miss Kelly och Baldwin blev dömt till livstid utan prövolöslatelse, mens Eccles fick statens strängaste straff och blev dömt till döden. Guttene, familjerna deras och försvarsadvokaterna var mållösa. De kunde inte tro vad som hade skett. Guttene blev sent till fängsel, men domen blev omedelbart anket. En anke till högsterätt brukar vanligtvis lång tid på att bli behandlat, och det tog hela 2 år för de äntligen fick svar. Till deras enorma skuffelse blev anken avslått. Baldwin och Miss Kelly måtte inse att de mest sannolikt ville tillbringa resten av livene sine bak murene, och Eccles måtte förbereda sig på att han snart skulle dö. Dommen blev hyllet av befolkningen som hela tiden hade varit säkra i sin sak när det gällde de tre guttene. Den generella uppfattningen var att de hade fått som förtjänt. Denna hållningen blev likväl satt på pröve då HBO i 1996 slapp dokumentaren Paradise Lost som omhandlat denna saken. Dokumentaren pekte på manglende bevis mot de tre guttene och rettet kraftig kritik mot aktoratet och politimyndigheterna. Flera tusen människor såg denna dokumentaren och sakte men säkert begynte allmänhetens uppfattning att ändra sig. De tre guttene gick från att vara tre grusomme drapsmän till att bli tre unga gutter som hade blivit oskyldigt dömt. De fick tillnavnet The West Memphis Three och tusenvis av människor begynte att protestera och kräva att de blev löslatt. Efterhvert slutade också flera kändisar sig till uppropet, bland dem skuespillare Johnny Depp och regissör Peter Jackson. Guttene fick en mängd brev i fängelse med stötteerklaringer och de begynte efter flera år i mörker att se ljus i änden av tunneln. I efterkant av domen hade det skett stora framsteg i DNA-teknologin. Dette öppnet nya möjligheter för hur polisen efterforskat drapsaker. På grund av detta blev det i 2001 vedtatt en ny lov i Arkansas. Loven sa att hvis en insatt følte att DNA-testing av bevis i saken ville kunna föra till frifinnelse, hade den insatte rätt till en ny värdering av bevismaterialet. Baldwin, Miss Kelly och Eccles nölte inte ett sekund med att benytta sig av detta tillbudet. Alla bevisgenstandene från saken deras blev med det samma sent till ett laboratorium för nya undersökelser. Detta ville snart leda till nya fund. Då de undersökte skolistene som hade blivit brukt till att binda de små guttene, fant de nämligen ett hårstrå. DNA-profilen från hårstrået matchet ingen av offrene och heller ingen av de tre dömte guttene. Detta funnet var kanske inte det stora genombrottet de hade hoppet på, men det var nog till att saken fick ny uppmärksamhet. Resultaten blev offentliggjort och stötten till The West Memphis Three ökade för varje dag som gick. En efterforsker från FBI, John Douglas, begynte att sätta sig in i saken. Han gick igenom alla rättspapirene och efterforskningsmaterialet och konkluderade med att det hela hade varit en skandale från begynnelse till slut. Han såg ingen grund till att misstänka de tre guttene och hävdet att det heller inte var något som tydet på att drapene hade någon tillknytning till satanistiska ritualer. Han var på sin sida säker på att politiet hela tiden hade lett på fel sted. Han hadde nemlig lagt merke til en detalj I notatene fra avhøret til Steve Branch sin stefar, Terry Hobbs. Hobbs hadde forklart at han allerede klokken 18 hadde vært ute I skogen og lett etter de tre guttene. Dette kunne rett og slett ikke stemme. Det var ingen leteaksjon så tidlig på kvelden, og guttene ble først meldt savnet flere timer senere. Douglas valgte å handle på sin mistanke, og avla derfor Terry Hobbs et besøk. Hobbs ble rasende da han forsto at han var mistenkt for drapene, og forlot sin egen stue I protest. Hobbs var en storrøyker, og Douglas tok med seg en av sigarettsneipene som lå I askebegeret I stuen før han forlot huset. Samme kveld sendte han sigarettstumpen til en DNA-analyse. Dagen etter ble det klart at spyttet på sigaretten og håret de hadde funnet på skolissen hadde den samme DNA-profilen. Det var ingen tvil. Håret tilhørte Terry Hobbs. Dette var ikke I seg selv noe fellende bevis mot Hobbs, men funnet var nok til at guttene fikk en ny rettsak. Retten hadde ikke noe valg. Det var rett og slett for mye som tydet på at flere avgjørende feil hadde skjedd under den forrige rettsaken. Guttene kunne ikke tro det de fikk høre. De hadde allerede sonet 18 år av dommene sine, og hadde I løpet av denne tiden gitt opp alt håp om at de noensinne ville gå fri. Nå ante de igjen håp, og tårene strømmet da de fikk høre at de skulle få en ny rettsak. Politimyndighetene I Memphis var på sin side svært misfornøyde med denne avgjørelsen. De innså at de ville fremstå som idioter hvis guttene ble frifunnet. Politiets autoritet og integritet sto på spill. De bestemte seg derfor for å inngå en avtale med de tre guttene. Hvis de gikk med på å erklære seg skyldige, skulle de få lov til å gå fri. Baldwin kunne ikke tro det han fikk høre. Han hadde absolutt ingen intensjoner om å gå med på en slik avtale. Han ville vise verden at han var uskyldig en gang for alle. Etter hvert begynte han likevel å bli usikker. Hva om de nok en gang ble dømt for drapene? De hadde blitt sviktet av rettssystemet en gang, og han tvilte på om han noensinne ville få en rettferdig rettssak. Avtalen var utformet slik at den kun fungerte dersom alle de tre involverte godtok den. Baldwin visste at han aldri ville kunne leve med seg selv hvis de igjen ble dømt, og at hans beste venn Damien Eccles ble henrettet fordi han nektet å gå med på avtalen. De tre ble derfor enige om å erklære seg skyldige I drapene. Samme dag, den 9. august 2011, gikk de ut av fengselet som frie menn. Det har gått flere år siden Baldwin, Eccles og Miskelly ble løslatt fra fengselet, og de har siden forsøkt å etablere normale liv. Damien Eccles gift og bor sammen med sin kone og sine barn. Jesse Miskelly bor fremdeles I West Memphis og jobber der som anleggsarbeider. Jason Baldwin bruker livet sitt til å jobbe for mennesker som har blitt uskyldig dømt. De har alle et håp om at de en dag skal bli frifunnet for drapene på Steve Branch, Michael Moore og Christopher Byers, og at sannheten om hva som egentlig skjedde skal komme frem.
Velkommen til Kjemperådet. Hey! Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge I bilen og vente.
Tricky. Yes,
ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede I gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Hei, kjære lytter. Det du nå hører en episode av True Crime Podden som vanligvis kun ville ha blitt publisert I Untold. Som en liten overraskelse har vi I mai bestemt oss for å gi deg en liten smakebit på hva man får som Untold-kunde. I Untold får du nemlig en ny, helt reklamefri episode av denne podcasten hver eneste uke. Her finner du også Skrekkpodden, Synderne og True Crime-podden dokumentar, samt miniserier som historien om O.J. Simpson og Doktoren fra Drammen, så det nok å høre på for deg som liker mørke fortellinger. Last ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement I dag.